Գլուխ 24-րդ. Սառած մոխիրը. Դեմք պատուհանում. Այդ գիշեր Հերստվուդը տանը չգիշերեց. Բարը փակվելուց հետո փոխանակ տուն վերադառնալու, նա գնաց Փալմեր հյուրանոց և մի սենյակ վարձեց. Նրա ուղեղը տենդագին արագությամբ էր գործում. Կնոջ վարքագիծը վտանգի տակ էր դնում նրա ապագան. Հերստվուդը հաստատ չգիտեր, թե ինչ ուժ են կնոջ սպառնալիքները. Սակայն և չէր կասկածում, որ կինը կարող է նրան բազում անախորժություններ պատճառել, եթե շարունակի իր բռնած գիծը. Հավանաբար նա որևէ հաստատ վճիռ է կայացրել, և բացի այդ, իր հետ տեղի ունեցած ընթարման ժամանակ կարողացավ լուրջ հաղթանակ տանել. Հիմա ինչպես կլինեն իրենց փոխհարաբերությունները? Հենց այդ մասին էր մտածում Հերստվուդը, ետ ու առաջ քայլելով նախ իր փոքրիկ գրասենյակում, հետո հիրանոցի սենյակում. Բայց ոչ մի եզրակացության չէր կարողանում հանգել. Իսկ Միսիս Հերստվուդը վճռել էր չզիջել իր շահեկան դիրքերը և ձեռքերը ծալած չնստել. Հիմա, երբ պետք եղած ինպես վախեցրել էր ամուստում, նրա համար հեշտ էր իր պայմանները թելադրել, իսկ դա էլ կհանգի այն բանին, որ իր խոսքը օրենք կդառնա. Այսուհետև ամուսինը ստիպված կլինի նրան տալ այնքան, որքան ինքը կպահանջի, այլապես թող զգուշանա. թե Հերստվուդը իրեն ինչպես կպահի, դա կնոջը չէր հետաքրքրում. Նրան քիչ էր հետաքրքրում նաև ամուսինը տուն կվերադառնար, թե ոչ. առանց ամուստու տան կյանքը ավելի հաճելի կընթանա. Ինքը, Միսիս Հերստվուդը, հիմա կարող է ուզածն անել առանց որևէ մեկից խորհուրդ հարցնելու. Միաժամանակ նա որոշեց խորհրդակցել փաստաբանի հետ, ինչպես նաև լրտես վարձել. նա պետք է անհապաղ պարզի, թե ինչ առավելություններ կարող է ձեռք բերել. Հերստվուդը հուզված մի անկյունից մյուս էր քայլում, խորհելով ստեղծված վիճակի մասին. «Ամբողջ ունեցվածքս գրված է կնոջս անունով», անդադար կրկնում էր ինքն իրեն. «Գրողը տանի, ախր դա ի՞նչ հիմարություն էր իր կողմից. արածս կատարյալ ավանակություն է»։ Մտածում էր նաև, թե ընտանեկան անախորժություն ինչպես կանդրադառնա բարի կառավարչի իր վիճակի վրա. «Եթե կինս աղմուկ բարձրացնի, պաշտոնից կզրկվեմ. բարի տերերը ինձ չեն պահի, եթե անունս թերթերն ընկնի. իսկ ծանոթները… Հերստվուդին կատաղության նոր նոպը համակեց, երբ մտածեց, թե ինչպիսի ասեկոսեների առիթ կտա կնոջ վարքագիծը. թերթերն ինչ տեսակետ կունենան. Բոլոր տղամարդիկ մեծ զարմանք կարտահայտեն. նա ստիպված պիտի լինի որևէ կերպ բացատրել, ժխտել. մի խոսքով կդառնա համընդհանուր ուշադրության կենտրոն. իսկ հետո կհայտնվի միստր Մոյը, նրա հետ խոսելու ցանկություն կհայտնի, և այն ժամանակ սատանան գիտի, թե ինչ կարող է լինել. Այդ անհանգիստ խոհերից Հերստվուդի դեմքին բազմաթիվ մանր կնճիռներ էին գոյացել, իսկ ճակատը պատել էր սառը քրտինքով. նա չէր պատկերացնում, թե այս անախորժությունն ինչով կվերջանա, և իր համար ոչ մի ելք չէր տեսնում. Այս բոլոր տագնապալից մտքերի արանքում հանկարծ Հերստվուդի աչքի առջև կանգնում էր Քերին, և նա հիշում էր շաբաթ օրվա իրենց պայմանավորվածությունը. Որքան էլ նրա գործերը հիմա խճճված լինեին, դա Հերստվուդին չէր անհանգստացնում. Քերիի հետ կայանալիք տեսակցությունը միակ պայծառ կետն էր անախորժությունների գորշ ֆոնի վրա. իրենց մեկնելու հարցը նա կլուծի այնպես, որ երկուսն էլ գոհ կմնան. չէ որ Քերին հաճույքով կսպասի, եթե պետք լինի սպասել. տեսնենք վաղվա օրը ինչ ցույց կտա. իսկ հետո կարելի է նրա հետ խոսել. նրանք պայմանավորվել էին հանդիպել իրենց մշտական տեղում. Հերստվուդը իր առջև տեսնում էր Քերիի սիրունիկ երեսը, նրա գեղեցիկ մարմինը, և ցավով իրեն հարցեր տալիս, թե ինչու կյանքն այդպես անհեթեթ ձևով է կառուցված, ինչու այն ուրախությունը, որ նա զգում է այդ կնոջ ներկայությամբ, չի կարող հավերժ շարունակվել. այն դեպքում որքան ավելի հաճելի կլիներ ապրելը. սակայն հետո կրկին միտ էր գալիս կնոջ սպառնալիքը, և աչքերի շուրջը կնճիռներ էին գոյանում. Առավոտյան նա հենց հյուրանոցից գնաց աշխատանքի և անմիջապես նստեց նամակները նայելու, սակայն փոստը նրան դեռ ոչ մի արտակարգ բան չէր բերել։ Չգիտես ինչու այնպիսի նախազգացում ուներ, թե այդ փոստով մի բան պիտի ստանա, և ոչ մի կասկածելի բան չգտնելով, թեթևացած շունչ քաշեց։ Երբ տեղից վեր կացավ, նույնիսկ ուտելու ցանկություն զգաց, որ մինչ այդ բոլորով ինչ ուներ, և վճռեց Քերիին հանդիպելուց առաջ մտնել մոտակա սրճարանը և խմորեղենով սուրճ խմել։ Վտանգը ճիշտ է, դեռ չէր անցել, սակայն առայժմ գոնե ոչ մի որոշակի ձև չէր ստացել, իսկ Հերստվուդի համար նոր լուր չունենալը գրեթե հավասարազոր էր լավ լուր ունենալուն։ Եթե միայն ժամանակ շահեր ամեն բան ինչպես պետքն է մտածելու համար, անշուշտ կարելի էր ելք գտնել։ Ոչ, ոչ, անհնարին է, որ պատահածը գլխին աղետ դառնա, և նա փրկության ոչ մի ճանապարհ չգտնի։ Սակայն նա հուսահատվեց, երբ զբոսայգի գալով իր սիրուհուն չտեսավ, թեև երկար ժամանակ համբերությամբ նրան էր սպասում։ Մեկ ժամից ավելի նա նստած էր իրեն սովորական տեղում, հետո վեր կացավ և սկսեց հուզված ետու առաջ քայլել ծառուղիում։ Ինչը կարող էր Քերիին խանգարել։ Չլինի թե իր կինը գործը մինչև Քերիին է հասցրել։ Ոչ, դա չի կարող պատահել։ Իսկ ինչ վերաբերում է Դրուեին, Հերստվուդը նրան իսկի հաշվի մեջ չէր էլ գցում։ Նրա մտքովն էլ չէր անցնում, որ սա կարող է որևէ բան իմանալ։ Հերստվուդը որքան շատ էր մտածում, այնքան ավելի էր ներվայնանում, սակայն ի վերջո վճռեց, որ հավանաբար ոչինչ էլ չի պատահել։ Պարզապես Քերին որևէ պատճառով չի կարողացել այդ օրը տնից դուրս գալ։ Դրա համար էլ նամակ չէր ուղարկել այս առավոտ։ Հավանաբար նամակ դեռ կստանա, գուցե նույնիսկ նամակն արդեն գրասենյակում իրեն է սպասում։ Հարկավոր է իսկույն հետ այնտեղ գնալ։ Հերստվուդը մի քիչ էլ սպասեց, հետո մտածեց, որ այլևս չարժե սպասել, և վհատ տեսքով քայլեց մինչև Մեդիսոն Սթրիթի ձիաքարշը։ Ի լրումն այդ ամենի, երկինքը, որ պայծառ էր, հանկարծ պատեց ամպերով, որոնք ծածկեցին արևը։ Քամին ուղղությունը փոխեց և մինչ Հերստվուդը բարկը հասներ, անձրև սկսվեց, որ սպառնում էր տևել ամբողջ օրը։ Հերստվուդը մանրազնին նայեց բոլոր նամակները, սակայն Քերիից ոչինչ չկար։ Դեռ լավ էր, որ կնոջից էլ ոչ մի բան չկար։ Բարի կառավարիչը մտովի շտորակալ էր ճակատագրից, որ ստիպված չեղավ հիմա վճիղ կայացնել, հիմա երբ այնքան բան ուներ մտածելու։ Նա կրկին սկսեց ետու առաջ քայլել սենյակում, արտաքուստ հանգիստ, իսկ հոգեպես չափազանց տագնապած։ Ժամը մեկն անց կեսին գնաց ռեկտոր ռեստորանում նախաճաշելու, և վերադառնալով տեսավ թղթատար տղային, որը գրասենյակում նրան էր սպասում։ Հերստվուդը վատ նախազգացումով նայեց տղային։ Սա նամակը մեկնեց Հերստվուդին և ասաց. «Ինձ կարգադրված է սպասել պատասխանի»։ Նա ճանաչեց կնոջ ձեռագիրը։ Ծրարը շտապ բացեց և սկսեց կարդալ, ջանալով իր զգացումները ոչնչով չարտահայտել։ Նամակը գրված էր ամենապաշտոնական ձևով, ըստ որում չափազանց սառը և խիստ արտահայտություններով։ «Խնդրում եմ անմիջապես ուղարկել այն փողը, որի մասին ասել եմ. փողն ինձ պետք է ծրագրերս իրագործելու համար. եթե ուզում ես, կարող ես տանը չապրել, դա ինձ ամենևին չի հետաքրքրում. Սակայն փողն ինձ պետք է անհապաղ, ուստի անմիջապես տղայի հետ ուղարկիր»։ Հերստվուդը նամակը կարդաց, սակայն շարունակում էր մտախոհ ձեռքին պահել։ Այդ լկտիությունից նա ուղղակի իրեն կորցրել էր։ Նա զայրացած էր և խորապես վրդովված։ Առաջին բնազդական մղումն էր պատասխանել սոսկ երեք բառով. «Գրողի ծոցը գնա»։ Սակայն ժամանակին իրեն տիրապետեց և միջին ճանապարհն ընտրելով, տղային ասաց, որ պատասխան չի լինի։ Հետո փրվեց աթոռին, ծրված հայացքով նայում էր առջևն ու մտածում, թե այդ քայլն ինչ հետևանք կունենա։ Հիմա կինն ինչ կանի։ Ինչ գարշելի արարած է։ Միթե կարծում է, որ կարող է նրան վախեցնել և լիովին հնազանդեցնել։ Նա հենց հիմա տուն կգնա և կնոջ հետ կբացատրվի, այո, Կինն արդեն շատ է ամբարտավանացել։ Ահա թե սկզբում Հերստվուդը ինչ էր մտածում։ Սակայն շուտով վերստացավ իր նախկին զգուշությունը։ Անհրաժեշտ էր մի բան ձեռնարկել։ Գործի վախճանը մոտենում էր։ Կինը պետք է ենթադրել, ձեռքերը ծալած չի նստի։ Հերստվուդը բավականաչափ լավ էր ճանաչում նրան և չէր կասկածում, որ եթե մի բան մտքին դնի, այլևս ոչնչի առաջ կանգ չի առնի։ Հնարավոր է նույնիսկ, որ նա գործ իսկույն փաստաբանին հանձնի։
«Անիցյալ լինի նա»,
մրթմրթաց Հերստվուդը ատամների արանքից։
«Ես դրան կպատժեմ, եթե համարձակվի պատմություն սարքել. ես նրան կստիպեմ ուրիշ ձևով խոսել, թեկուզ հարկ լինի ուժի դիմելու»։
Նա վեր կացավ և դռանը մոտենալով սկսեց փողոց դուրս նայել։ Թեթև անձրև էր մաղում և զգացվում էր, որ երկար պիտի տևի։ Անցորդները բարձրացրել էին վերարկուների օձիքները։ Ոմանք անդրավարտիքի ծայրերն էին ծանել։ Նրանք, ովքեր հովանոց չէին բռնել, ձեռները դրել էին գրպանները։ Մնացածների գլխավերևում ծածանվում էին հովանոցները, և փողոցը կարծես երերվող, վեր ու վար թռչող սև, կլոր, կտորե տանիքների միծով լիներ։ Փողոցով մեկ դղրդոցով շարժվում էր սայլերի և ֆուրգոնների մի շարան։ Շուրջը բոլորն աշխատում էին հնարավորին չափ լավ պատսպարվել անձրևից։ Սակայն Հերստվուդը այդ ամենը գրեթե չէր նկատում։ Նրա աչքի առաջ շարունակ կնոջ հետ կայանալիք խոսակցության տեսարաններ։ Նա մտովի պահանջում էր, որպեսի կինը փոխի իր վարքագիծը, սպառնում, որ հակառակ դեպքում կջարդի նրան։ Ժամը չորսին կրկին նամակ ստացվեց, որտեղ պարզապես ասվում էր, որ եթե մինչև երեկո փողն իրեն չուղարկվի, ինքը, Միսիս Հերստվուդը, վաղն իսկ ամեն բան կպատմի, միստր Ֆիցջերալդին և միստր Մոյին, և բացի այդ, ուրիշ քայլերի էլ կդիմի։ Հերստվուդը քիչ էր մնում կատաղությունից ոռնար, այնքան էր նրան գազազացրել կնոջ համառությունը։ «Ոչինչ, նա փողը կուղարկի, իր ձեռքով կտանի և կտա կնոջը. նա հենց հիմա կգնա կնոջ մոտ և ինչպես պետք է, հետը կխոսի»։ Հերստվուդը գլխարկը դրեց և սկսեց փնտրել հովանոցը։ Պետք է գնալ և այս ամենին վերջ տալ։ Նա մի կարգ կանչեց և անձրևի մռայլ աղմուկի տակ դիմեց դեպի տուն, հյուսիսային կողմը։ Ճանապարհին, գործի բոլոր մանրամասնությունները ծանր ու թեթև անելիս, նրա թափը մի քիչ կոտրվեց։ «Ինչ գիտի կինը, միթե արդեն որևէ բան է ձեռնարկել. գուցե նրան հաջողվել է գտնել Քերիին կամ Դրուեին. իսկ եթե հանկարծ նա ինչ և ինչ հանցանշաններ ունի և պատրաստվում է գաղտագողի հարված հասցնել. Օ, այդ կինը խորամանկ է. նա ամուստուն չէր սպառնա, եթե վստահ չլիներ իր ուժերին»։ Հերստվուդը արդեն սկսել էր ափսոսալ, որ համաձայնության չէր եկել, որ կնոջ պահանջած փողը չէր ուղարկել։ Բայց մի գուցե դեռ ուշ չէ. կգնա կտեստի, թե ինչ կարելի է անել. նա կռիվ և խայտառակություն չի ուզում։ Մինչ տուն կհասներ, Հերստվուդը կարողացավ խորապես հասկանալ դրության լրջությունը և արդեն փափագում էր միայն որևէ ելք գտնել, այդ հարցը մի կերպ լուծել։ Նա կարգից դուրս թռավ և վեր սլացավ մուտքի աստիճաններով։ Սիրտը կատաղի տրոփում էր։ Հերստվուդը բանալին հանեց և ուզում էր փականքի մեջ մտցնել, սակայն ներսից ուրիշ բանալի էր մտցված։ Նա մի քանի անգամ բռնակը քաշեց, բայց դուռը փակ էր։ Զանգը տվեց, պատասխան չեղավ։ Նա կրկին զանգը տվեց, այս անգամ ավելի երկար ու համառ։ Ոչ ոք չպատասխանեց։ Մի քանի անգամ կատաղի քաշեց զանգը, սակայն ապարդյուն։ Այն ժամ նա ցած իջավ։ Տանը, սանդուղքի տակ, մի դուռ էլ կար, որ տանում էր դեպի խոհանոց։ Այդ դուռը երկաթով վանդակապատ էր, որպեսի համենայն դեպս պաշտպանված լինի կողոպտիչներից։ Սակայն մոտենալով այդ դռանը, Հերստվուդը անմիջապես համոզվեց, որ դա էլ է ներսից կողպված, իսկ խոհանոցի պատուհանները փակ էին։ Սա ի՞նչ կնշանակեր։ Նա զանգը տվեց և սպասեց։ Վերջապես տեսնելով, որ ոչ ոք չի բացում, վերադարձավ և նստեց կառքը։
«Ինչպես երևում է, տանը մարդ չկա»,
ասաց նա, ասես արդարանալով կառապանի մոտ, որը նստել էր կարմիր դեմքը բրեզենտը մեծ անձրևանոցի մեջ թաքցրած։
«Ես մի երիտասարդ աղջիկ տեսա, այ այն պատուհանի մոտ»,
ասաց կառապանը։ Հերստվուդը վեր նայեց, սակայն պատուհանի մոտ արդեն ոչ ոք չկար։ Նա մռայլ նստեց կառք, միաժամանակ և ուրախացած, և վշտացած. Ահա թե սրանք ինչ խաղ էին խաղում. վճռել են իրեն տնից դուրս վռնդել և ստիպել, որ վճարի. Իսկապես, դա արդեն չափազանց էր։